Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselmilkom jiena Lino Farrugia, jgħata unek fil-Platea. Fuq Campus FM u miħaj għandi l-lum dil-Michel Zarafa. Nsallimulek, Michel.
Nsallimulek, Lino, grazzi ħafna ta' dil-istadina, għax bis-saħħati għak ukoll irna xiri niftakar ħafna memories bieħ.
Mill-ftit li semmejt li jiva veru minn-nider, ma inja nibdew namlu sa kollox formali, iftakar li dal-program jgħad biex nżommu fl-arkivi u f'arkivi t-kartat u koll oħrajn. Issa, mela, Michel Zarafa sewa li bdiet l-lum il-ġurnata. Rajta jenna taħdem partijiet varjati, s-sira d-dejja, biss. Inti kif bdejt fit-teatru? X'kien il-bidu tiegħek? Naħseb minn meta kont żgħira nimmaġinu.
Eżatt.
Kif bdejt?
Proprjament bdejt ta' seba' snin, bdejt bis-fin.
Seba' snin.
Iva, ta' seba' snin bdejt fuq il-palk, imma ġifieri. Meħel bdejt immur lezzjoni tas-sfin għandha Listen White, dan studio, iva. Kont nitgħallem Russian Ballet, Classical Ballet, Modern Jazz u anke tapping. Bdejt qisni b'lezzjonijiet. Ma naqra mbagħad anke Mista' Listen. U nirringrazzja anke minn hawnhekk tatni ħafna opportunità wkoll hemm net fija u fit-talent tiegħi. U ta' disa' snin ukoll kont nieħu sehem anke bdejt nieħu sehem anke l-Manuel Theatre fil-Pento sal-MADC.
Ta' disa' snin.
Kont żgħira daqshekk ma nidirx, imma kont vera flexibil. Kont flexibil ħafna u ġieli anke ġifieri ftaħna xi shows, ġifieri kien hemm ftit minna xi ftit tfal li kienet iddaħħal ukoll mal-adulti, mat-truppa tagħha. Ġifieri minn dak iż-żmien biex ngħidu hekk bdejt fuq il-park. Ġifieri qisu kelli disa' snin ngħidu hekk. Ta' meta dħalt il-Manuel, tħal meta dħalt il-Manuel.
Disa' snin dħalt il-Manuel.
Eħe. Ta' disa' snin. Parti minni u xil-falk vek.
Un bat
ifimni, mbqajt għaddeja bis-sfin, basikament. Ġviri dejjem mbqajt għaddeja bis-sfin, pero in the meantime, ġewwa l-iskola tiegħi fejn kont immur dak iż-żmien our lady immaculate, dejjem kont nieħu sehem f'attivitajiet ta' drama.
Drama.
Konna nagħmlu pereżempju musicals, kienu jħolqu musicals, kellna teachers, it-teachers stess kienu jidirġuhom. Le mhux sorry. Jistenna naqra.
Kien
hemm iva, kien hemm iva, sorry.
Kieku jekk kadamana nistiddu hekk kien hekk isoru kien hekk tiddeliġi. Qatt ma smajt għadija
sejni
frasi. Jek kien hemm soru li tiddeliġi?
Eħe le kienet. Ifimni, Sister Clotilde.
Maltija ġifieri.
Iva, kienet Maltija, kienet ħanar li kienet għamlet żmien taħdem l-Amerika. Mhux qed ngħid ġifieri kienet taħdem kienet tagħmel xogħol hemmhekk kienet fl-Amerika. U mbagħad ġiet lura Malta ġifieri ġiet taħdem. Infatti niftakar konna nħobbuha ħafna għax kellha ċertu idea daqsxejn iktar open-minded taf inti. U aħna bħala tfal għax jiena kbirt hemmhekk ukoll. Kelli il-kemm iskola primarja, anke sekondarja b'qajt Our Lady Immaculate.
Tid-deriġi.
Eħe, u kienet toħloq ħafna, barra li tid-deriġi naħseb kienet toħloq ħafna wkoll inizjattivi differenti fuq il-palk. Ovvjament, għalina u kienet xi ħaġa vera sabiħa u jiena li kont inħobb fil-palk qed tinżil li jasel.
Allura x'parti tagħmilt hemmhekk iskola?
Niftakar eħe konna minna. Jekk tiftakar Fiddler on the Roof.
Eħe, Fiddler, għamiltu Fiddler on the Roof.
Eħe, jisu bitxiet, eħe.
U minn kien għamil Fiddler?
Nsejt minn kien. Imma niftakar kien hemm waħda hekk daqsxejn, eħe, li kbira daqsxejn kbira.
U għamlet vuċi ta'
raġel. Iva. U konna nagħmlu plays ukoll. Niftakar kien hemm xi rumanzi, qed nipprova niftakar xi semhom imma. Kien hemm rumanzi hekk, konna naqrawhom bħala tfal u kienet jisa' iddawwarhom fi plays żgħar.
Iva.
Ukoll. Però nifta'
insejx. Bil-Malti u bl-Ingliż.
Bil-Malti.
Bil-Malti. Ma nisalib tal-fiddan immaġina affarijiet hekk.
Eħe, imma kienu ta' daħ u diew ta' Pitru Pitravu, hekk dawla.
Pitru Pitravu.
Eħe, kienet tagħmel daw il-fun sketches ukoll qisu li aħna konna nieħdu gosbi.
Brava di kienet dis-soru hekk.
Iva, iva. Mhux xi weħeda qed għamin jgħid, ġifieri kien hemm anke teachers oħrajn. li kienu jgħinu wkoll ġifieri u li kien imma kienet kienet
l-organizzazzjoni
il-fulcrum speċi tal kienet
Sor Clotilde.
Sor Clotilde.
Mela nsellmu
l-memorja.
Nsellmu l-memorja ta' Sor Clotilde.
Eżatt, eżatt,
eżatt.
Mela, eħle, mbagħad komplejt bażikament dejjem bis-sfin. Sa meta kelli ġbi għamilt anke.
Ma l-iskola acting.
L-iskola isni bdejt l-acting, però isni qatt ma tħalt daqshekk in-depth fl-acting fi żmien ġifieri biex mort ximkien.
X'partit kont tiġi magħżula jew tagħżel?
X'partit kont nagħmel? Jekk jiena kont żgħira ħafna, jiġifieri dejjem qisu partit ta' xi ħadd żgħir.
Qed
tifhem jiġifieri kont magħmula vera vera żgħira, worqiqa ħafna hekk, jiġifieri dejjem qisni partijiet ta' xi ħadd żgħir.
Kien tifel jew tifla.
Eżatt, eżatt, ġifieri kont insom ħafna dawk ir-rom.
Tfal kont hu.
Xek eżatt. Mbagħad eħlek. Complete eżamijiet anka ġifri ma' British Theatre Arts Association.
British Theatre Arts Association.
Hija kumpanija li kienet taħdem magħha anka Miss Ellison, ġifier basikament fejn kont nagħmlu eżamijiet, kienu jiġu examiners minn barra. Kont interessanti wkoll kont nagħmel character dance. Ġifier pereżempju niftakar kelli dolly dance. You'll be a character, but you dance in a role. In a way, you call.
Tisem bħala karattu.
Tisem bħala karattu. Ġbidik wahda mill-affarijiet.
Bħala pupa, per eżempju.
Tisem bħala pupa. Ġbidik daħlet inna u kol. Kienet vera interessanti.
Daħlet it-teatru.
Ġbidik teatru emmek jissu eħe.
Bada diħel fis-sfin.
Fis-sfin u kol.
Interessanti di.
Iva. U ġbidik niftakar, ġbidik konta minn tanka medal test, ġbidik kontu mur tajjeb ħafna. U bqajta deġri bażikament disfin. Imbagħad bdejt ħalt l-università u għamilt id-degree in psychology.
Kont psikologista.
Jiena counselor propjament issa.
Issa.
Imma
psikologista.
Mhux psikologista, counselor, ġifieri differenti. Yes.
Ma bejn għodu nitruf dik
il-kella.
U t-teatru rridu rridu.
Imma l-ewwel moment, l-ewwel moment huwa bachelor in psychology bażikament u dak iż-żmien kont waqgħet ftit. Iġvi u vera missijajtu, għax kienet vera diffiċli biex l-laħħa ma kollox, ta' fin kont l-università, kont naħda, iġvi kien hemm żmien fejn waqaf ftit, u mbagħad kif spiċċajt mill-bachelors għamilt postgraduate course in education biex nagħlem PSD, Person and Social Development, u hemmhekk bdejt għattissa hawnhekk żgur inkompli jiena u nibda t-teatru u nieħu training fit-teatru. U hemmhekk bdejt it-training fit-teatru. Però bdejt ukoll fl-istess żmien, ġifieri wara li l-estejt anke il-PGCE, bdejt ukoll il-contemporary dance mal-College of Jazz. Ovvjament fejn huwa tip ta' sfin differenti fejn l-emozzjoni u l-moviment imorru ħafna flimkien. Kienet xi ħaġa importanti ħafna lija wkoll. Eħe, bdejt courses differenti, hekk ma' kumpaniji differenti, qisni bdejt hekk nara daqsxejn xaw u x'mawx dak iż-żmien. Mbagħad kont intażilt ukoll minn Patrick Vella biex ningħaqad mat-trup tiegħu.
Sewa.
U ngħaqadna as a troupe. U kelli esperjenzi differenti, kelli esperjenzi anke barra minn Malta, ġifieri. Ħadsem f'diversi place differenti fosthom jiena f'Doctor and the Devils, kelli l-parti ta' Mrs. Grey li konna għamilniha dik l-Italja Maċerata.
Ukoll?
Iva. Kont lajt ukoll fl-Edinburgh Fringe Festival nippromovu.
Mini bdejt
is-sifer. Iva, iva. Le, u taxini, u bdejt it-trejnja.
Ma' Patrick Vella.
Ma' Patrick Vella, iva dak iż-żmien. It-trejnjajt ħafna wkoll fil-physical theater, perslina kont żeffina, isni għamilt attendejt anke workshops anke barra minn Malta, ġifieri ma' Guglielmo Orta, pereżempju, he's a Cuban art, aha. U artist minn Kuba ġifieri and he lives in Vienna. Infatti kont mort antika din l-exchange, a theater exchange, kienet ukoll hemmhekk u konna minna kontakt u hekk u speċi ta' isu
anke ġifieri. Kulur fil-teatru int.
Iva, iva, iva.
Qabel ma nkomplu ma nisimgħu tinterpreta xi ħaġa.
Okay.
U inti għażilt Miranda, spjegalna x'inhu dal-karattru qabel ma nkomplu.
Mela, Miranda hija tfajla, hija artista.
Sewwa.
Tgħix l-Ingilterra, hija Ingliża, tiġi kidnapped. Persuna li huwa psychopath. li jaqfilha underground.
U x'isimha ġo post.
Sorry, The Collector.
The Collector, famuż The Collector.
Eżatt, eżatt. The Collector. Ta' Mark Healy wkoll. U ovvjament din it-tfajla hija maqbuda hemm ġew għal ħafna żmien. Maqtuha mill-familjari, emozzjoni tagħha huma differenti, forsi hemm nisimgħu anke fl-interpretazzjoni. Mhux daqshekk kif hemmx. Imma ġifieri tgħaddi minn żmien diffiċli ħafna.
Il-ktieb tagħha?
Mark Healy.
Mark Healy, uxek.
Yes.
Interessanti.
Aha. U, kienet esperienza din interpretajta, infatti din il-parti u kola u Malta.
Sama ta' tasal għalli, għalli, għalli nisimaw kima t-interpret għal-ewel. Tkun bat komplinna l-istoria li kont dejt il-karriera bis-safar inti,
li għalli. Iva, l-ewel wahda kienet.
Imma nisimaw kmela l-ewel, nisimaw l-Michelle Zerafa li għat interpreta partit, il-partit ta' Miranda minn The Collector ta' Mark Healy. Nisimaw.
The most perfect specimen of petty bourgeois squareness I've ever met. You despise the real bourgeois classes for all their snobbishness and their snobbish voices and ways. You do, don't you? Yet all you put in their place is a horrid little refusal to have nasty thoughts, or do nasty things, or be nasty in any way. Do you know that every great thing in the history of art and every beautiful thing in life is actually what you call nasty? By passion, by love, by hatred, by truth. Do you know that? Why do you keep on using these stupid words, nasty, nice, proper, right? Why are you so worried about what's proper? You're like a little old maid who thinks that marriage is dirty, and everything except cups of weak tea in a stuffy old room is dirty. Why do you take all the life out of life? Why do you kill all the beauty? You can change. You're young. You've got money. You can learn. And what have you done? You've had a little dream, the sort of dream I suppose little boys have. And you fall all over yourself being nice to me. So that you won't have to admit to yourself that the whole business of me being here is nasty. 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 This is no good. I might be talking Greek. You're so stupid. Perverse. You have money. And as a matter of fact, you weren't stupid. You could become whatever you liked. Only, you've got to shake off the past. You've got to kill your aunt and the house you lived in, and the people you lived with. You've got to be a human being. Look, look what you could do. You could collect pictures. I tell you what to look for. I introduce you to people who would tell you about art collecting. Think of all the poor artists you could help instead of massacring butterflies like a little schoolboy.
Inkomplu fil-program platija għedin nintaw ma' Michelle Zerafa fejn smajnija tinterpreta il-parti ta' Miranda minn xogħol ta' Marki li kollekter. Issa inti kont qed tissemmi u li meta kont għadek żagħżugħa kellek mill-ewwel esperjenzi barra minn Malta. Physical theater ma wieħed minn Kuba li għandu
għum. Kuljem or someone stakar għan ziħat.
Eċetra, eċetra. Mbagħad x'beda jiġri?
All right, meħle, mbagħad minn hemmhekk kellu wkoll Carmen li konna din play kienet in honor ej Doreen Mikallef.
Ah,
which infatti.
Sawa.
Jien interpretajt Carmen, aha.
Inti għamilt Carmen.
Jien interpretajt Carmen.
Aha,
ti kienet interessanti, ħafna kienet esperienza għek vera intensa ħafna.
U
fija wkoll interpretajt karattru biex nidu għek sa Carmen, ma fl-istess ħin wkoll kelli parti integrali wkoll physical theater.
Sawa.
Ġbir kienet imħalta, mhux ħażin. Maħle, jiena u kol f'dak iż-żmien kont anka nagħmel programmi fuq l-Education 22 ukoll. Ġifieri jiena bħala PSD teacher. Ġifieri jiena li kont nagħmel ukoll f'dak iż-żmien huwa li konna nagħmlu dawn il-programmi ukoll kont niġib anke studenti nitkellmu fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' life skills li għandhom x'jaqsmu wkoll ma' PSD, kont nagħti ħafna opportunitajiet anke l-istudenti tiegħi. Barra minn hekk ukoll ġewwa l-iskola fejn jien nagħlem għax jiena l-ewwel xogħol tiegħi kien bħala liema. Għadni ftit nagħmel xi lezzjonijiet ukoll ma ġifieri basically kont naħdem bħala full-time teacher dak iż-żmien. U kont anke nagħmel musicals ġewwa l-iskola fejn kont nagħlem. Għamilt minn snin minn ħajti wkoll fil-karriera tiegħi anke ta' teacher li jiena kont nagħmel musicals differenti. Mhux waħdi ovvjament kienu jgħinuni oħrajn imma kont niktibhom naddattom għall-park ovvjament.
Tiktibhom inti
stess. Kont naddattom, kont naqbad musicals like Cats, Lion King, u kont naddattom għall-park u ġieli forsi nżitha xi affarijiet, nużaw il-mużika tagħhom, u ġifieri kellna xi ħadd ukoll li jitrejnhom fil-kant. Kellna xi ħadd kellna li nipprova niftakar l Mart 1, niftakar il-Mart 1, kienet a music teacher dak iż-żmien, għax qed nitkellmu ġifieri 16 sena ilu. Fil-bidu tal-karriera tiegħi, l-education. Ġifieri, aha, u Roberta Caruana wkoll, kienet tagħmel żmien anke Roberta Caruana, Miss Roberta Caruana wkoll.
U da kollu taħt l-ambitu ta' xiex
l-education ġifieri jiena kont naħdem fis-skola tal-istat u ovvjament konna noħolqu dawn il-productions kienna tfal li dak iż-żmien kienet junior lyceum ukoll, kienna tfal li kienu all-rounder. U li konna fimni kienu jagħtuk ħafna wkoll, ġifieri it was very nice experience. Barra minn hekk kif l-istess perjodu wkoll qed insemmihom kollha f'daqqa x'vera kienu ġara kollox qisu fl-istess perjodu. Konna qed nagħmel ħafna affarijiet f'daqqa infatti. Perjodu kont qisni bdejt nitħajjar ukoll kont rajt għal auditions fuq television. U kont mor dil-audition insomma biex ma ntawwalx.
Ma min kienet?
Kienet ma l-Image 2000 dak iż-żmien, Marika Mizzi u Fabian
Mizzi.
U Fredrik Zammit ukoll bħala l-kittieb ta' Santa Monica.
Ma il-famuża Santa Monica.
Il-famuża Santa Monica, din il-drama tal-ħabs. U ġejt mażula biex nħu sem fuq television.
Sew, x'parti kellek?
Kelli l-parti ta' Pola.
Pola.
Kienet ħabsija li atlet omosessuali.
Sewa.
Kienet buċċek, kien karattru għax jiena naqxej petita, kien ismini għarani soltajt petita di.
Kellek tinterpreta ħafna u biex differenti minn kompletament għax inti veru. M'għandek xejn buċċu.
Ġifieri.
Bl-Ingliż ħanajda, you had to act your off.
Yes, I had to.
Interessanti, ma niftakar. U mbagħad.
In the meantime ukoll bdejt nagħmel anke l-eżamijiet.
Ta'
L-eżamijiet tal-Trinity College.
Sewa.
Għamilt individual.
Taħt min?
Taħt Patrick Vella.
Taħt Patrick Vella, fajta dejja ma' Patrick Vella.
Yes, għamilt l-eżamijiet, għamilt individual, in acting skills. Għamilt ukoll fil-performing arts. Għamilt għand certificate infatti in performing arts. Fejn, użajt movement, użajt script writing, costume design, ovvjament acting, iva. Uħloqt, interessanti din, uħloqt kifatt li kiena PSD teacher ukoll u dejjem qisni nimgħalma għajjena il-psikoloġija, il-B-psych tiegħi. L-education, l-esperjenza tiegħi waqgħet l-affarijiet ukoll ma' xulxin ftit, jiġifieri uħloqt mort fuq Augusto Boal, uħloqt Forum Theater. fejn fija interpretaj żewġ karat totalment differenti. Wieħed kien il-Pinokkio li kienet parti miktuba post tfal. Fejn lilhom tgħinhom tru drama qed tgħinhom jaħsbu. U mbagħad ikollhom iċ-ċans ukoll ilkellmu l dal-pupat, ġifi parti fuq kien Pinokkio. U isfel kubtejja to put you a bit in the picture, to try to put you in the picture. Kubtejja kienet feri. Mbagħad inħoloq qisu prop partikolari wkoll li qisu theater u jiena kubtejja ħirġa l barra. Immaġna l-koppa isfel hija feri u fuq huwa Pinokkio. Jiġifieri da Pinokkio fil jitkellem Pinokkio u fil jitkellem il-feri. And I did these two characters. Parti oħra li għamilt kienet waħda astratta. Astratta imma ibbażata u mmirata għal young adults jew inkella teenagers.
Michelle Zarafa veru għandek kulur fil-karriera tiegħek li ma tajmu ma kontx naf jien li għamel daqshekk. Qegħdin nitkellmu ma' Michelle Zarafa. Dis attriċ inkomplu nisimgħu tinterpreta xi ħaġa oħra.
Din il-performance infatti irbaħt award anke mit Trinity College for getting one of the highest marks in Europe.
Owa!
Ġifieri distinction tiegħi kienet marka għolja ħafna, ġifieri din is-certificate in performing arts.
Proset. Mela, nisimgħu t-tieni interpretazzjoni li ħatatina, Wanda Bell, x'inhija di Wanda Bell?
Diħa, dak huwa kien show partikolari li kien sar il-Manuel Theater fim kien ma' Brian and his girlfriend daw li special huwa magician u ħloqna dan il-show fej għandek dan il-karattru ta' feri li I interact with the audience ħafna jisek iż-żomm mill-udjenz hemmhekk. U fl-istess ħin tintroduċi biċċi differenti ta' magic differenti.
Interessanti. Nisimgħu mela din l-interpretazzjoni ta' Michelle Zarafa f'Wanda Bell.
Introduce myself. My name is Wanda Bell, and I am the voice of magic.
Oh, how nice to finally make myself visible to you.
So many faces here today.
I've been watching each and every one of you from up there.
You see, I am a magic fairy, and today I will be guiding you through Cartoon Land and the many stories there are there. The first story is set far, far away, in a land where it's so cold you have to wear clothes like the ones I'm wearing. Otherwise, you could freeze to death.
You are still wondering where we are?
Don't wonder anymore. We are in Antarctica, a wonderful place to live. If you are a polar bear or a penguin.
Adventure is going to start right here.
Now, this is the most secretive area of Antarctica, a place no one knows of. Let me share a secret with you. Here live several dancing penguins that magically appear when they hear music. Yes, that's right. There's also an ice queen. She creates all the magic here in Antarctica.
Oh, it's so exciting.
I can see her coming, and here comes Brian, too. He's finally arriving in Cartoonland.
I do not want him to see me yet.
In fact, I am going to hide somewhere to see what he's going to do.
Shh!
Don't tell him I'm here.
Shh!
Inkomplu bil-program platea, tinkomplu illum nisimaw lil-Michel Zarafa li kella bidu veru interessanti u għamlet ħafna esperienzi interessanti, teatru, moviment, minn kollox proset Michel u barra mill-fatt ukoll ħafna idejat. Issa, ovvjament, il-ħin jafas bħas-soltu biex nagħlqu. Dina kienet l-ewwel sezzjoni tal-ħajja tiegħek u meta spiċċajt jiġifieri tirrakkontalna daw l-esperimenti, imma mbagħad dħalt għall-eżamijiet, mort tajjeb, ġibt distinctions għoljin ħafna. U mbagħad l-aħħar moment x'kien? Qabel ma nagħlqu dal-programm.
Ġifieri kien hemm ħafna iktar, ġifieri.
Tista' semmi li xi ħaġa li nżommu n-nies jistennew bħala cliffhanger. Ġara xi ħaġa veru interessanti li ma nitkellmux fuqha hemm, ma kemm tgħidi x'inhi qabel ma nagħlqu l-programm.
Anke jiena bażikament għandi flimkien mal-partner tiegħi għandi għandna kumpanija wkoll ta'
kumpanija ġifieri.
Iva, komplejt anke training tiegħi. U barra minn hekk ukoll jiena komplejt anke nagħmel masters in counseling u fit-teżi tiegħi irnexxieli nieħu t-teatru miegħi ukoll jew forsi ngħidilkom.
Fuq di
ngħid.
Dik hija interessanti illi Michel Zarafa użat it-teatru qiegħda tuża t-teatru
eżatt
waħda hija żgur, użat it-teatru bħala parti mill-counseling bħala parti mill-sezzjoni mill-ħajja differenti tal-attriċi imma counselor Michel Zarafa. Michel, inselmu l-ek, ħad għost ħafna nizimak.
Grazie ħafna.
Għax għallimtni ħafna wkoll. U inselmu l-semija tagħna.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.